Baie dankie vriende, as jy die woord saamgebring het, en ek sê dit weer, dis 'n wonderlike ding om altyd die woord van die Here saam te bring, 'n wonderlike gewoonte. Ons gaan lees uit Eksodus 14, en ek wil vir u wat nou die eerste maal hier is, sê dat ons is besig om, soos die Here baie duidelik op my hart gelê het, om baie kinderlik en eenvoudig die woord van die Here met u te deel, na aanleiding van Eksodus 14, en het ons verlede sondagoggend begin praat oor die gedagte van, daar's 10 reëls, wanneer ons by die rooi see, of voor 'n rooi see in ons lewe te staan kom. En ek wil weer sê wat ek verlede week gesê het, dat daar's nie een van ons wat kan sê, ons kom nie by 'n rooi see te staan nie. Of dit siektes, of dit werksituasies, of dit wat ook al is, iewester kom ook elke kind van die Here voor 'n spreekwoordelike rooi see te staan. En nou het God in sy woord baie eenvoudig vir ons 10 reëls gegee in hierdie boek Eksodus. Of in die boek Eksodus in hoofstuk 14 en verder aan 10 reëls gegee. Wat ek weer wil sê, nie 'n wonderlike toorstaf is nie. Maar dis 'n metode. Dis 'n manier hoe die Here ons wil leer dat wanneer hierdie rooi see voor ons opdoem en die vyand agter ons is en die berge om ons is en ons weet nie hierdie kant toe of daardie kant toe nie, daar's 10 reëls wat ons voor die Here kan ophou en kan toepas. En die Here het beloof, dan sal hy ons deur die see vat. Hy maak die see oop. Al is dit, en ek gaan dit net nou weer sê, amper in ons oog te laat, dan maak die Here daar die see oop. Mag die Here ook vanmôre vir u saam met ons ryklik seën. Kom ons lees weer Eksodus 14 vers en dan begin ons gaan net 14 versies lees, vers 1 tot 14. Nou by die eerste twee verse het ons nou verlede week stil gestaan, ek sal dit net nou weer noem. Toe die Here met Moses gespreek en gesê: "Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laar opslaan voor Pihahiroth tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baal Sefon moet julle die laar opslaan by die see. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land. Die woestyn het hulle ingesluit. En ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg. En ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. En die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is. En hulle het so gedoen. Toe die koning van Egipte berig ontvang dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander en hulle sê, wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het, sodat hulle ons nie meer dien nie? Daarop het hy sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem en al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En die Here het die hart van die Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het deur 'n hoë hand uitgetrek. En die Egiptenaars het hulle agtervolg, al Farao se perde en strydwaans, sy ruiters en sy leermag, en hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see by Pihahiroth voor Baal Sefon. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het, laat ons met rus, dat ons die Egiptenaars kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Net tot daar die voorlesing uit hierdie goddelike woord. Kom ons buig voor die Here, die mans wat kan staan, staan en dan bid ons net saam. Dierbare aanbiddelike Here, U het gisteraand, terwyl ek in Betty gelees het, so duidelik opnuut met ons kom praat deur te sê, julle moet stil word. Julle moet stil wees voor die Here. En ons het baie daaroor gepraat en dan gedink en daaroor gebid, selfs baie vroeg vanmôre. Ons kan so maklik instorm in die teenwoordigheid van die almagtige God en deur gebed ons lysie maar net neergooi, dat die Here moet hoor wat ons wil hê en wat ons wil hê hy moet doen, en dan hardloop ons maar weer uit. Terwyl U wil hê ons moet ons harte stil maak, in afwagting voor die Here wees. So stil dat ons afgesluit kan word van alles waarmee ons te doen gehad het, en dat ons van net Hom, die Seun van God, deur die Heilige Gees bewus kan word. Here, ons wil vir U sê, dis waar ons probleem lê, en ons erken dit voor die Here. Ons is altyd haastig met U dinge, veral as ons in gebed tot U verkeer. Gebed is so 'n belangrike saak, is so groot saak. Dis wanneer ons met die koning van die konings praat, en wanneer ons Hom vra om met ons te praat, en dan durf ons nie haastig wees of vinnig dit doen nie. Ons leef in 'n tyd, Here, waar soveel goed is wat ons gedagtes besig hou waarmee ons te doen het. Goed wat vir ons rondjaag van die een punt na die ander punt. En dan vanaand en selfs môreoggend dan kan ek nie stil word nie, want daardie goed draai deur 'n mens. O Heere, ons het U baie, baie nodig. Aanbiddelike Vader, dis U wat ons nooi tot in die heiligdom deur gebed met U te kan praat. Ons doen het vanmôre in ootmoed. Ons doen het vanmôre in afwagting. Ons kom in U teenwoordigheid en ons wil vanmôre in die stof kom buig. En vir U sê, Here, spreek, ons wil hoor wat U vir ons sê. Want immers as U dit nie doen nie, gaan ons nie verstaan nie, gaan ons nie begryp nie. En o Heilige Gees, ek bid dat U nou sal oorneem, spreker en hoorder, en dat U die Here God sal verhoog en sal verheerlik. Ons buig in aanbidding, want ons weet U hoor gebed. Word U asseblief verheerlik, Here, en ons sal U die eer en die lof en die dank en die aanbidding van ons hart bring. Ons bid dit in Jesus se lieflike naam. Amen. Baie dankie, vriende. Nou, u wat hier was sal onthou, vriende, en ek wil net daarmee begin, dat toe ons met hierdie eerste reël begin het oor die eerste van die 10 reëls van wat ons te doen staan, wanneer ons voor 'n rooi see in ons lewe te doen gekry het, of te doen kry, was die eerste reël gewees, en ons het dit gelees, of het geleer vanuit vers 1 en 2 in Exodus 14. Want let op, wie was aan die woord in vers 1 en 2? Dit was God self. En hy het vir Moses gesê, waar die volk hulle kamp moet opslaan by die see, precies watter plek, en ek het vir die gesê, gaan kyk op die wêreldkaart, of gaan net aan die Google toe, en gaan kyk waar het die Rooi See die deurtog plaasgevind, dan sal jy sien waarom, sê ek. Dit was 'n presiese plek, die see voor berg aan die kant, daar was net een toegang tot daar die plek, en dis van agter waar die Egiptenaars in aantog was. En het was op daar die spesifieke plek wat God gesê het, gaan slaan die kamp daar op by die see. Eindelijk, menslik gesproke, 'n onmoontlike plek. 'n Plek wat in die oog van die mens onmoontlik lyk om te ontkom aan wat 'n aanslag van die vyand daar oog mag wees. Maar God het gesê, gaan bly by daardie plek. En dis waarom ons eerste gedagte of die eerste reël was, dat ons moet leer dat die plek waar ek myself bevind, dat dit deur God in sy grote wysheid vir my beplan is, of toegelate dat ek op daardie plek kom, en ons het gesien waarom hy dit toelaat. So die eerste reël was dat ons moet leer, dat wanneer ek voor die rooi see in my lewe van watter vorm en watter aard ook al is, dat ek moet leer, dis die plek wat God oor my toegelaat het, of wat God my ingebring het, so dat ek diep lesse kan leer, en ek kan nou nie herhaal wat ons verlede week oor gepraat het nie. Maar vanoggend wil ek met u praat oor die tweede reël van hierdie 10 reëls, wanneer ons by die rooi see te staan kom, en nou gaan ek weer vir die vers 3 en vers 4 lees. Dan sal Farao van die kinders van Israel sê, hulle is verdwaal in die land, die woestyn het hulle ingesluit, en ek sal Farao se hart verhard, dat hy hulle achtervolg, en ek wil my aan Farao en aan sy hele leermag verheerlik, en die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, en hulle het dit gedoen. Nou hier is die tweede reël, dat ons moet, wanneer ons voor 'n rooi see in ons lewe te staan kom, meer besorg wees oor die heerlikheid en oor die eer van die Here, as wat ons is oor ons eie losmaking, ons eie bevryding, ons eie gerief. Kan ek dit vir herhaal? Ons moet meer besorg wees oor die eer van die Here se naam en die heerlikheid van sy naam, wanneer ek my by 'n rooi see bevind, as wat ek is oor my eie losmaking, my eie gerief, my eie genesing, my eie ontkoming. Hier is 'n baie, baie groot les wat ons moet leer uit Exodus 14 vers 3 en 4. 'N sekere teoloog het geskryf, die man se naam is C.H. McIntosh. Nou ek gaan dit vir u lees in Engels en stadig, dat ons boere dit ook kan verstaan en ek ook. Luister wat sê hy. Hy sê, if we could only look upon a difficult crisis as an occasion of bringing out in on our behalf the sufficiency of divine grace, it will enable us to preserve the balance of our souls and to glorify God even in the deepest waters. Ek gaan dit vir u probeer vertaal baie kort, vriende. As ons net na ons krisistye, ons rooi see tye wil kyk, sal het, en ons wil besef, God het my daar gebring, en die Here wil my deur dit, die genade, die goddelike genade leer ken, dan sal ons ontdek dat ek deur die genade van God, dit wat die Here kan verheerlik in my lewe, dat ek dit alles die water, hoe diep, dat ek dit kan deurgaan met God aan my kant. Soms kom ons vriende net, ek wil het anders te sê, ons kan soms die regte antwoord kry, rakende ons dit nie kry nie, net omdat ons die verkeerde vraag vra. Ons land voor 'n rooi see, en dan vra ons, en ek gaan dit nou vir u sê, snaakse vraag. As ons net hierdie waarheid van reël 2 gaan snap, dat dit wat die posisie waar ek in is, het God my gebring, en ek moet meer bekommerd wees oor die eer en die heerlikheid van sy naam in daardie situasie, waar hy sy goddelike genade oor my lewe kan toepas, dan sal ek die regte vraag vra. Miskien soos baie ander, dwars deur die wêreld en ook in ons land en ook in ons dorp en in ons gemeente, word ons gediagnoseer met 'n ongeneeslike siekte, die groot woord kanker. En wat ek vanmorgen met u deel, vriende, oor praat, kan ek en Betty vanmorgen met 'n eerlike hart voor God vir u sê, ons het dit beproef. Ons het deur trane, het ons voor God moes leer, dat dit ook gaan om die eer van sy naam. En ons het begin sien, hoe dat Godse genade groot was oor haar, wat vir my verstand tot vanmôre nog onmoontlik klink, het God reeds gedoen. Toe ons by die Rooisee kom, en ons na God begin roep, en besef God het ons daar geplaas met 'n doel, toe ontdek ons die eer van sy naam is groot, is belangriker as ek en Betty. En God vat alle pyn weg. Tot vandag toe operasie in kluis, met al daar die talle en talle steke wat daar was. Nooit een druppel pyn nie. Wie was verheerlik? Is dit nie God nie? U sien vriende, miskien sê ek, ek sê weer, soos baie ander word een mens gediagnoseer met kanker, of jou kind is in een krisis, of jy het een gecompliseerde saak, wat jou pad gekruis het, en het voel vir jou, dis een rooi sê, ek het nie antwoord nie, of daar is nie meer geld vir verdere opleiding vir jou kind nie, of ons is in een moeilike verhouding vastgevang, of die man of die vrou trek een skewe kop, en wil aan die pad loop, dis verhale op verhale, wat ons vanmorgen vir mekaar kan voorhou in hierdie goed wat ek nou genoem het. En dan is dit dood natuurlik, vriende, dat ons vra, maar 99% keer vra ons die verkeerde vra. Ons vra, wanneer ons by die strooisee te staan kom, hoe het ek in hierdie gemors beland? Ek wou nie. En hoe kan ek hier uitkom? Het jy nie ook al die vraag gevra nie? Wees eerlik voor die Here. Ons vraag, hoe vinnig kan ek hierdie probleem oplos, dat ek net kan wegkom van die rooi see wat my bedreig? Ons vraag, hoekom moes dit nou moet my gebeur, op hierdie stadium van my lewe, op hierdie stadium van my gesin? Waarom? Dis doodnatuurlike vraag, vriende, maar dit mag die verkeerde vraag wees om te vraag. Dit is baie beter benadering, as ek na die woord van die Here kyk, vriende, wat ons een ander uitkyk op ons probleem sal gee. Want wat ons een ander manier sal leer om met ons probleme te handel en daar teenoor op te tree. Dis beter om liever in plaas van te vra, hoe kan ek uit hierdie gemors uitkom? Het ek geleer die afgelope tyd om liever te vra, hoe kan God verheerlik word in hierdie situasie? Dis reel 2. As ons hierdie gesindheid inneem, sal het wees soos 'n vloedlig, wat op 'n donker stadium in die aand aangestadion, op die aand in die stadion aangeskakel word, en het verlig jou hele gemoed. Wanneer ek hierdie gesindheid inneem, Here, Hizkia, kyk na hierdie ongelooflike leer wat besig is om die volk van God te verswelg. En hy sê, Here, ek weet nie wat ons gaan doen nie, maar ons oog is op U. En daardeur sê Hizkia, Here, U naam is op die spel. Toe die rapsake roep en skree, in die Joodse taal, toe sê die leier Hizkia, moenie hulle eers antwoord nie. En aanskou die verlossing van God. Hulle het nie ons uitgedaag nie, hulle het God uitgedaag. Broer, suster, as ek na hierdie waarheid kyk in Exodus 14 vers 3 en 4, dan sien ek wat God, die God van die hemel sê, ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. Ek wil myself verheerlik. Die volk is voor die Rooisee. Agt langs hulle kante is hoë berge, geen uitkomkans nie. Agter kom 'n verwoede, bloeddorstige leer aangejaag. God sê, ek wil my verheerlik. Julle moet dit leer, Israeliete. Die Here doelbewus die gebeure rondom die uittog so gereël, dat sy krag, dat sy mag, dat sy eer gedemonstreer kan word aan die vyand, aan die elemente van die natuur en aan alles, dat hy verheerlik kan word. Let op wat sê ons vertaling, hy sê die ou vertaling, hy sê ek wil my aan Farao en sy hele leermag verheerlik. Ek lees vir die twee ander Engelse vertalings, die Amplified vertaling wat die naaste aan die oorspronklike tale sê, and I will gain honor and glory over Pharaoh and his host. The New International Version sê dit, I will gain glory for myself, nie vir Israel nie, I will gain glory for myself through Pharaoh and his army. Jy sien daar die dramatiese aand, het die heerlikheid van die Here in die maanskyn geglinster toe die see heen en weer skud, totdat die waters geskei het en die seevloer sigbaar geword het. En die water styf geword het soos walle. Die Engels sê, it congealed, dit het geëis, dit het vereis. Die heerlikheid van God, by die aanskoue van die onmoontlike, het gestraal oor Israel kamp. En ek dink die Egiptenaars het gesien, hier's 'n God, wat in werking is, maar verblind, deur hulle eie hebsig en hulle eie bloeddorstigheid, het hulle nie geag gegee op die heerlikheid van die Here nie. En die eer van die Here het opgerys daardie aand toe die rivier, toe die water walle reg op gestaan het voor die oë van 'n verbaasde Israel. En dit het die inhoud van hulle lofliedere geword vir duisende geslagte. As u nou Exodus 15 gaan lees, sal u sien toe hulle deur is aan die ander kant kom en in die lyke sien drywe van die Farao se leer. Toe sing hulle die verlossingslied. En vir eeue was dit die taal, was dit die boodskap, was dit die woord oor die lippe van die een profeet na die ander, van die een gesant van God na die ander. Gaan kyk hoeveel keer word in die Bybel daarna verwys. Jy sien toe dis toe die heerlikheid van God opgerys het en die volk in die teenwoordigheid van die God wat alles geskaap het deur die op die droë seebedding kon deurstap. O vriende, hy was verhoog. Jy sien, so kan ons eie probleme, ons eie rooi see situasies beskou word as 'n geleentheid van die Here om wonders te doen wat sy eer en sy heerlikheid sal verhoog in ons lewens. Ek kan tot eer van God sê, die rooi see wat vir my en Betty getref het, het ons soveel nader na die Here toe gebring. Ons het hom soveel liewer gekry. Hy het nie gesê hy gaan die berg wegvat nie. Hy het nie gesê hy gaan die vyandige leer stop nie. Hy het gesê hy gaan die rooi see oopmaak. En ons kyk met ryk hals en 'n verlange, want ons weet Jesus is op hierdie berg van weke se gemo en bestraling. Ek sien uit om sy heerlikheid te aanskou wat hy gaan doen. Want God het my geleer en vir my geleer, ek moenie my hoër ag as die eer en die heerlikheid van die naam van Jesus nie. Daar's nie 'n beter naam nie. Jesus is die soetste naam in Serafs lied. Soetste naam in ons gebed, sê daar die lied. Soetste naam in ons verdriet, Jesus, dierbare Jesus. O, jy sien, as ek kyk na Psalm 136, dan lees ek hierdie woorde, loof die Here, want hy is goed, En dan sal jy sien, hy gebruik 'n woord oor en oor in Psalm 136, as hy sê die goedertierenheid van die Here. En die goedertierenheid van die Here beteken dood eenvoudig net troue liefde, sy troue liefde. En hoor nou wat sê Psalm 136. Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierenheid, sy troue liefde is tot in ewigheid. Hy sê hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid, sy troue liefde is tot in ewigheid. Wat die skelfsee in stukke gesny het, want sy getroue liefde is tot in ewigheid. En Israel daar dwars deur laat gaan het, want sy troue liefde was tot in ewigheid. En Farao saam met sy leer in die skelfsteeg gestort het, sê vers 15, want sy goedertierenheid, sy trouheid, sy getroue liefde is tot in ewigheid. Hudson Taylor, daar die groot godsman van 'n eeuw wat gelede het gesê, I know he tries me only to increase my faith, and that is all done in love. Well, if he is glorified, I am content. Ek weet, hy toets my. Hy bring my voor 'n rooi see wat bruis. En die golf rol, net om my geloof sterk te maak. En hy doen het in liefde. Wat, as hy verheerlik word, is ek daarmee tevrede. Al sou dit my lewe kos, en al sou dit my geliefde se lewe kos. As hy net verheerlik kan word. Die Here Jesus self het hierdie tweede reël toegepas toe moeilike dinge sy agenda gekruis het. Ek kan vir u baie voorbeelde die skrif uithaal, maar gaan net so 'n paar vir u noem. In Johannes 9 ontmoet die disippels 'n man wat blind gebore is, en toe kom hulle na Jesus en hulle vra vir hom: "Weet gesondig hierdie man of die ouers dat hy blind gebore is?" En Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie. Maar hoor nou, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. God moet verheerlik word. En toe het Jesus modder aangemaak, dit op sy oë gesit en het hom gaan was in die bad van Siloam en het siende geword. Later in Johannes 11 stuur Martha en Maria 'n boodskap na Jesus, raak in hulle broer Lazarus wat gesterf het, of wat stervend is. En hulle dring aan dat Jesus asseblief dadelik en haastig en vinnig moet kom. Maar Jesus het getalm, totdat Lazarus dood is. He was 4 days late. Hy was 4 dae laat. En die suster sê vir hom, Here, As u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. En dit laat my dink aan 'n woorde van 'n lied wat ek en Betty net die agtergrond musiek van soek. Ons wil dit bekom, ons wil dit graag vir u sing. Ek lees vir u net 'n stukkie daar die lied. But, dis Maria in die woord, but you were 4 days late, and all hope was gone. Dink jy nie die volk Israel het so gevoel by die Rooi See nie? Hier voor ons is see berge, agterkom Egipte naar Moses, hoekom het jy ons in die woestijn gebring om ons hier te laat sterwe? But you were 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours and mine. When he is 4 days late, he still is on time. Hoor jy? 4 dae laat, maar nog betyds. En nie, en ek sit vanmôre dalk met 'n kranke probleem, met 'n familieprobleem, met watter rooi see is voor jou. Hoor God se woord. You were 4 days late and all hope was gone. But your way is God's way, not yours or mine. When he's 4 days late, he's still on time. Want sien Jesus, sien die situasie anders, en hy verduidelik het vir die disciples, in Johannes 11 vers 40, het ek nie vir julle gesê, vir jou gesê, of hy verduidelik het vir Maria en Martha, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal wat gebeur, sal jy die heerlikheid van God sien. Maria, Martha, die eer en die heerlikheid van God moet vir jou belangriker wees as jou eie situasie, as jou eie afsterwe van jou broer. Dit moet Jesus verhoog, dit moet hom verheerlik. Maria, hou goeie moed. Ek sal die rooi see oopmaak. Lazarus slaap net. Kort daarna in Johannes 12 kom Jesus Jerusalem aan en hy weet sy tyd is kort. Aan die einde van daardie week weet Jesus wag 'n kruis vir hom. En Jesus ry met sy klein eenvoudige esel Jerusalem in en die skare skree spontaan vir hom soos wat 'n mens dit vir 'n oorwinnende held sou skree: Hosanna, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Maar Jesus kon nie daar die oomblik hulle vreugde en uitbundigheid met hulle deel nie. Want hy weet wat lê voor die deur en hy antwoord hulle in Johannes 12 vers 27 en 28. Nou is my siel ontstel en wat sal ek sê? Wat sal ek sê? Sal ek sê Vader red my uit hierdie uur? Maar hierom het ek in hierdie uur gekom, Vader, verheerlik u naam. En luister, toe antwoord God hom. Ons lees hierdie tekstvers so vinnig altyd. Toe antwoord God hom, dat 'n stem uit die hemel gekom. Ek het dit verheerlik. Ek sal dit weer verheerlik. Jesus voor die grootste rooi see in sy lewe. Aan die begin van die mees martelende week in die geskiedenis en die lewe van Jesus op die aarde. Toe draai dit in Jesus meer oor die eer van God as oor die smart wat hy moet deurmaak. Hy het nie gevra, hoekom ek in hierdie situasie nie, maar hy het uiteindelik gevra, hoe kan ek u naam verheerlik? Nie my wil nie, u wil geskied. En daarop was die Vader se antwoord: my seun, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. O, vriende, die Here God vermors nooit tyd wanneer hy ons in 'n stryd bring wat hy toelaat oor ons lewe nie. Hy bring ons in onmoontlike situasies soms waar hy sal, maar hy sal ook daar ons uithaal op sy tyd, op sy eie manier, om sy eie naam ontwil. Al gaan ek in 'n dal van doodskade wee, het Dawid gesê, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en die staf, die vertroos my. Ons taak tydens die rooi see voor ons is om swaar te leun op hom wat gebid het, wat Jesus gebid het, Vader, nie Vader red my uit hierdie uur nie, maar Vader, verheerlik u goddelike naam, aanbiddelike Vader, verheerlik u naam. Dit, vriende, is tog waaroor ons lewe gaan en waaroor hy ons sy kind gemaak het. Want hom alleen kom die eer toe. Die volk het dit dadelik, het dit nie dadelik verstaan nie, en daarom gevra, hoe het ons in hierdie gemors gekom? Moses, dis jou skuld. dis jou skuld, het jy ons gebring, maar dan die graf in Egypte was nie. Ons het jou gesê, ons wil daar bly. Het jy ons gebring om in die woestijn te sterwe. Hoe het ons in hierdie gemors gekom? Luister wat sê die psalm digter raak in hierdie waarheid, psalm 106 vers 7. Ons vaders in Egypte het nie acht gegee op u wonders. Hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede, u troue liefde nie, maar was wederstrewig by die see, by die skelfsee. Maar hy het hulle verlos om sy naam ontwil, toe hy sy mag bekend gemaak het en homself verheerlik het. Hoe het die Heere God dan die onmoontlike situasie omgedraai tot sy eer dit verander? U ken die verhaal. Die see was getloof is, leer ons dat sy naam word verheerlik wanneer die vyande oorwin is. Sy naam word verheerlik as sy kinders verlos word. Sy naam word verheerlik as sy kind deur die bloed van die lam die duivel oorwin het. Openbaring sê dit. Openbaring 11 vers 12 of 12 vers 11. Hy word verheerlik wanneer sy naam in jou my lewe verhoog word. Wanneer ons sy wonderwerke onthou wat hy vir ons gedoen het. Hy word verheerlik wanneer sy lof en eer besing word. Daarom vriende het ek al baie gesê, om God te aanbid met lofsang moet uit my hart kom. Dit verheerlik om. Matthew Henry, daar die groot commentator, het gesê, God sometimes raises difficulties in a way in the way of his people. In ander woorde, God laat soms moeilikhede opstaan in die weg van sy kinders. That he may have the glory of subduing, om hulle te onderwerp, om daar die ding wat my pad kruis te onderwerp, om oor dit te oorwin. God bring soms moeilikhede in my lewe, sodat hy die moeilikhede in my lewe kan oorwin wat ek nie kan nie. And he help his people over them. Ek gaan nou die Engels vir die compleet lees. God sometimes raises difficulties in the way of his people, that he may have the glory of subduing them and helping the people over them. Dis hoekom ek het oor en oor sal sê, die berg, die Rooi See voor Betty, is 'n molshoop, want God het die Rooi See gebring. Hy sal ons oor dit vat. Glo ons dit. Die Heere bedink en berei een weg om ons probleme in oorwinning te verander. Om een gesindheid van aanbidding te kweek in jou en my hart vanuit een swaar, uit een swaarmoedige omstandighede. Hy moet verheerlik word. Hy sal sy naam verheerlik in die lewe van sy kinders, en dit maak nie saak wat die probleme of die Rooi See ook mag wees voor my nie. Hy sal sy naam verheerlik, hy sal die eer en die verheerliking van sy naam bewerk, en dan laat hy sulke see na, wat ons stryd en ons laste soos was voor die son sal laat smelt. Maar, op sy eie manier doen hy dit. Dit deurboor my hart, toe ek het hulle paar keer gehoor het oor die radio en oor boodskappe wat mense vir my stuur. Wat die prediker sê, en ek gaan dit maar in Afrikaans sê, Here, ons beveel u om broer so nou aan te raak. Snert. Hoor jy wat ek sê? God works in his own mysterious ways, sê die Engelse. Hy werk soos hy wil. Wie's ek? 'N stofworm. 'N stofdeeltjie, sê die Bybel, in die skaalbak van God. Wie's ek om die almagtige God voor te skryf, om vir hom te vra, wat doen jy? Wie hom, sê die skrif, wat met sy maker toos. Hy sal die see oopmaak en 'n see nalaat, 'n seën nalaat en die stryd en die laste soos sê ek weer, soos was voor die son laat smelt, maar op sy eie manier doen hy dit. Ek dink onwillekeurig aan 'n lied wat sê, en ons sing hom ook hier, ek weet, die Here maak 'n weg vir my. As ek altyd heilig leef, sonder haat na reinheid streef, ek weet, die Here maak 'n weg vir my. Daar's nog 2 versies. Ek weet die Here maak 'n weg vir my. Ek lees die woorde van 'n Engelse lied wat ek in 'n boek gelees het wat so klink. In some way or other the Lord will provide. Op 'n manier gaan hy voorsien. It might not be my way. It might not be thy way. And yet in his own way the Lord will provide. Ons mag met dieselfde oortuiging sê dat die Here wat so getrou is soos hy is, sal op een of ander manier vir my 'n weg baan by hierdie rooi see in my lewe. Dit mag nie my manier wees nie. Dit mag nie jou manier wees nie. Maar ek is verseker, dit gaan sy manier wees wat hom gaan verheerlik. Want hy doen dit vir die eer van sy wonderlike naam. In hierdie rooi see verhaal, vriende, dan maak ek feitelik klaar. In hierdie rooi see verhaal was dit van die begin af die plan van die Here om eer vir homself uit te werk. Deur sy volk vanuit die kake van uitwissing uit te red. Al was dit die laaste oomblik. Hy was nog verheerlik. Ons kan glo, al brys die rooi see voor ons. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10:13. God is getrou, wat ons nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Paulus skryf aan die gemeente van die Korinte en hy sê, of julle eet en of julle drink, of julle enigiets doen, doen dit tot verheerliking van my naam. Ons moet erken, vriende, dat die Here ons nie altyd verlos of uitkoms voorsien soos ons wil nie. Ons moet dit erken. Maar soos hy wil, maar sy weg is altyd die beste, want het bring altyd aanbidding vir hom en vir sy naam. Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp. En jy moet my eer. Om hierdie tekst vers te illustreer, wil ek afsluit met 'n verhaal wat ek gelees het gisterand. Ek lees hierdie verhaal van 'n moeder wat haar dominee gebel het in Amerika. En sy het haar hart uitgehuil oor haar 16-jarige seun wat haar bitter trane veroorsaak het. Verkeerde maats. Hy was, in die Engels sê, hy was 'n drop-out at school. Hy het uitgeval uit die skool, hy was dwelms gebruik. Totaal buite beheer geraak en toe land hy in die tronk vir minderjariges weens aanranding en weens gewapende roof. Sy het hierdie kind van haar steeds lief gehad, maar hierdie rooi see het net al dieper en breër vir haar geword vir haar kind se lewe. En op 'n dag reis sy na die gevangenis terwyl sy huil, sê sy dat het van gevoel het sy het ruitveers nodig vir haar oë om die trane weg te vee dat sy kan sien. En toe sy by die tronk kom, was God reeds daar. Want toe haar seun aangestap kom met sy tronkklere aan, toe sien sy slote van trane soos hy huil. En hy sê, mama, ek is so jammer. Geef vir my 'n Bybel. Ek moet by God uitkom. En die Here red daar die jongman se lewe in die tronk en sy lewe word van daardie dag totaal 'n nuwe mens. God maak vir 'n moeder die see oop toe sy gedink het, dis klaar. En die Here red haar seun. En soos die ondervinding van Israel by die Rooi See was, hulle vreeslikste oomblik in hulle hele lewe bestaan, eindelijk die wonderlikste dag in hulle lewe, want hulle het die heerlikheid van God gesien, wie se verlange, wie se besigheid dit is, om sy kinders deur die Rooi See te vat. Op sy tyd, op sy manier, tot verheerliking van sy naam. Dawid skryf, Psalm 34 vers 20, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar hy die almal red die Here om. Kom, laat ons in plaas van te vra, hoe kan ek uit hierdie gemors, uit hierdie stryd voor die Rooi See kom? Leer in Gods naam saam met my, om liewer te vra, Here, hoe kan u verheerlik word in hierdie situasie waarin ek verkeer? Reël 2, ek moet meer besorg wees oor die eer en die heerlikheid van Jesus en van God die Vader as oor my ontkoming, my vrymaking, my genesing, my verlossing. Mag God die Heilige Gees dit in jou my hart inbrand. Sy naam is die soetste naam wat daar is. En hy moet verheerlik word. Amen, kom ons buig net so voor die Here. Ek het net een gebed, Vader, in Jesus naam, verheerlik u self in my en elk een wat gehoor het se lewe. Verheerlik Jesus. Verheerlik God. Verheerlik die Heilige Gees in en deur ons lewens. Amen.